Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi, na kukaribisha kwa mikono miwili leo, ikiwa ni Ijumaa, siku ya mwisho wa wiki, weekend ikiingia, na kukaribisha kwa matangazo haya ya tarehe 2 mwezi Agosti mwaka 2019. Karibuni.
Katika matangazo yetu alfajiri hii, baada ya kasha lililodaiwa kuwa na tarakilishi kutoka bunge la China kusemekana kuwa lilikuwa tupu wakati likifika Nairobi, baadhi ya lawama zinaelekezwa wapi?
Huwezi kujua nia ya Uchina wakati inatoa msaada wa aina hiyo. Ambaye anapokea msaada kama ni bunge la Kenya, linapaswa kujua ile bidhaa wanapewa kama msaada ni aina gani, wanachunguza.
Na katika habari nyingine, upinzani nchini Zimbabwe waadhimisha mwaka mmoja baada ya wanajeshi kushambulia na kuwaua dazeni ya waandamanaji mjini Harare.
Basi hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za dunia ukisomewa na mwenzangu BMJ Muridi.
Rais wa Msumbiji na kiongozi wa muungano wa upinzani wa Renamo jana walitia saini makubaliano ya kusitisha rasmi mapigano kati ya wafuasi wa mirengo miwili ya kisiasa. Rais Filipe Nyusi na kiongozi wa Renamo Osufo Momade walitia saini makubaliano hayo katika hifadhi ya kitaifa ya Gorongosa karibu na makao makuu ya Renamo. Inatarajiwa kwamba iwapo makubaliano hayo ya amani yataanza kutekelezwa, utakuwa ni mwisho wa historia ndefu ya vurugu na umwaikaji wa damu katika nchi hiyo. Baada ya Msumbiji kupata uhuru wake kutoka Ureno, Renamo ilianza vita dhidi ya serikali ya nchi hiyo ambavyo vilipelekea vifo vya zaidi ya watu milioni moja kabla ya makubaliano ya amani yaliyotiwa saini mwaka wa 1992. Tangu wakati huo, muungano wa Renamo umekuwa ukishiriki uchaguzi wa kitaifa, lakini bado ukiendelea kumiliki silaha na mara kwa mara kushiriki katika mapigano. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema kwamba ana matumaini kuwa mazungumzo ya Korea Kaskazini yataanza upya hivi karibuni, licha ya mkutano uliotarajiwa kufanyika jana Alhamisi kati ya ujumbe wa Marekani na ule wa Korea Kaskazini kutofanyika nchini Thailand. Pompeo, ambaye yuko ziarani mjini Bangkok, hata hivyo alieleza masikitiko yake kwamba waziri wa mambo ya nje wa Korea Kaskazini Ri Yong Ho alikosa kufika kwa mkutano huo kama ambavyo ilikuwa imetarajiwa. Maafisa wa utawala wa Trump hawajaonekana kuwa na wasiwasi baada ya Pyongyang kufanya majaribio ya makombora ya masafa mafupi Alhamisi wiki jana. Na afisa mmoja wa jeshi la Marekani amenukuliwa akisema kwamba majaribio hayo si tishio kwa Korea Kusini na wala hayaiti wasiwasi Marekani. Na kufuatia ripoti zilizotokea mapema jana kwamba Rwanda ilifunga kwa muda mpaka wake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na kuripotiwa kwa kisa cha Ebola kwenye mji wa mpakani wa Goma, mwandishi wa VOA Eugene Uwimana amefuatilia yalojiri kutoka mji wa Rubafu magharibi mwa Rwanda, na Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, ambapo mambo yanaendelea sawa hapa Washington, ikitumai kwamba popote ulipo mambo yanaendelea vizuri. Tutarudi tena kwenye taarifa ambayo umedokezewa na BMJ Muridhi, lakini anaendelea nazo habari muhimu za dunia.
Mamlaka nchini Somalia zimethibitisha kuwa meya wa mji wa Mogadishu, Abdurrahman Omar Asman, amefariki kutokana na majeraha aliyoyapata kwenye shambulizi lililotekelezwa na wanamgambo dhidi ya afisi yake mwezi uliopita. Naibu wa meya Ibrahim Omar Mahadale ameiambia Sauti ya Amerika kwamba Osman alikuwa amepata majeraha mabaya katika shambulizi ambalo lilifanyika tarehe 24 mwezi Julai. Alisema meya huyo alikuwa anapokea matibabu katika mji wa Doha nchini Qatar alipokufa. Kundi la wanamgambo wa Al-Shabab lilidai kutekeleza shambulizi hilo na kusema kwamba lilikuwa linamlenga mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa katika nchi ya Somalia, James Swan, ambaye ni raia wa Marekani na ambaye alikuwa amekutana na meya huyo muda mfupi kabla ya shambulizi hilo. Na sasa turejelee taarifa ambayo tulikuwa tumeianza hapo kwanza, kufuatia ripoti zilizotokea mapema jana kuwa Rwanda ilifunga na kwa muda mpaka wake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na kuripotiwa kwa kisa cha Ebola katika mji wa mpakani wa Goma. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Eugene Uwimana amefuatilia yalojiri katika mji wa Rubavu magharibi mwa Rwanda, na hapa Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Kwa wakati fulani, mpaka kati ya mji wa Goma na Gisenyi ulitumika kwa watu waliokuwa kiondoka Rwanda kuingia DRC. Awali jana Alhamisi, hali kwenye mpaka huo ilionekana kubadilika baada ya Rwanda kusitisha karibu shughuli zote kati ya mataifa hayo mawili. Ilikuwa saa 8 kamili za mchana saa za Rwanda, ambapo watu waliruhusiwa tena kuvuka mpaka huo kuingia DRC. Awali wafanyabiashara kadhaa walipigia VOA simu wakidai kukatazwa kuingia Kongo. Kijana mmoja mwenye umri wa miaka 35 na ambaye hakutaka kutajwa ameambia VOA kuwa alifika kwenye mpaka huo Alhamisi asubuhi akielekea Kongo, lakini akakatazwa kwa madai kuwa kulikuwa na Ebola. Mwanaume mwingine mwenye umri wa miaka 25 ameambia VOA taarifa hizo ziliwashangaza Wanyarwanda wengi wanaoingia Kongo kila wiki kufanya biashara. Hata hivyo, waziri wa afya wa Rwanda Daktari Diane Gashumba ameambia VOA kuwa hakukuwa na amri yoyote ya kufunga mpaka, ingawa ameongeza kusema kuwa serikali yake inashauri watu dhidi ya kuingia Kongo. Amesema iwapo hatua kama hiyo itachukuliwa, kuna mikakati rasmi yenye maandishi itakayotumika. Anasema kuwa hatua walizochukua ni za kuhamasisha umma kuhusu Ebola pamoja na kushauri kuzuia kuingia Kongo ikiwa hakuna umuhimu mkubwa.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Popote ulipo msikilizaji asubuhi ya leo, tunatumai kwamba inaendelea vizuri. Basi inaendelea na habari za dunia. Rais wa Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed maarufu Al-Farmajo ametangaza kwamba amebatilisha uraia wake wa Marekani. Taarifa kutoka afisi hiyo jana ya Alhamisi ilisema kwamba amekamilisha mchakato wa kisheria kuhusu kusitisha uraia wake wa Marekani ulioanza punde tu baada yake kuchaguliwa kuiongoza Somalia. Taarifa hiyo iliongeza kwamba Farmajo amechukua hatua hiyo kwa hiari. Na Farmajo, ambaye ana umri wa miaka 54, aliwahi kufanya kazi kwenye ubalozi wa Somalia hapa mjini Washington DC katika miaka ya 80 na kuomba hifadhi kufuatia kuanza kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Somalia mwaka wa 1991. Alichaguliwa rais mwaka wa 2017 na anatarajiwa kugombea nafasi hiyo kwa mara nyingine kwenye uchaguzi ujao wa mwaka wa 2021. Katiba ya Somalia inamruhusu uraia yeyote wa nchi hiyo kuchukua na uraia wa zaidi ya nchi moja, ikiwa ni pamoja na mtu anayegombea urais.
Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Mambo yanaendelea sawa. Sasa BMJ Mureithi, tuelekee wapi?
Tunakwenda kama tunaenda moja kwa moja mpaka kule Zimbabwe. Chama kikuu cha upinzani katika nchi hiyo na makundi ya kutetea haki za binadamu pamoja na makundi mengine ya kidini jana wameadhimisha mwaka mmoja tangu wanajeshi walipowaua dazani ya waandamanaji waliokuwa wakilalamikia kucheleweshwa kwa matokeo ya uchaguzi mwaka huo wa 2018. Na kama Columbus Mavunga anavyoripoti kutoka Harare, baadhi yao hawakuhudhuria hafla hiyo kutokana na majeraha waliyoyapata wakati wa tukio hilo. Harrison Kamau, wewe mwenyewe ndio utaisoma ripoti hii.
Wakati wa maadhimisho hayo mjini Harare, makundi yote yaliyoshiriki yalisema kuwa yataendelea kuomba Mungu aingilie kati taifa hilo la kusini mwa Afrika ambalo limekumbwa na ghasia kwenye mfumo wake wa kisiasa. Labde Mnesi, ambaye ni mmoja wa waathirika wa ghasia za Agosti mosi mwaka uliopita, hakuweza kuhudhuria kwa kuwa hawezi kutembea wala kufanya kazi kutokana na risasi iliyobaki kwenye makalio yake.
I can no longer go to work because of difficulties in working. With what has happened to me and where we are.
Siwezi kwenda kazini tena kutokana na ugumu wa kutembea. Kulingana na yaliyonifikia na hali ya sasa ya kisiasa, nafikiri kuna ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu nchini Zimbabwe. Kufikia sasa sijapata msaada wowote wa kimatibabu kutoka kwa serikali.
Madaktari wanasema kuwa Munesi mwenye umri wa miaka 30 anahitaji dola 15,000 ili kupata matibabu Afrika Kusini au India. Nchini Zimbabwe, zoezi la kutoa risasi mwilini haliwezi kufanyika bila kuharibu neva zake. Wakati wa maadhimisho ya jana, chama kikuu cha upinzani kilisema kuwa lazima serikali iwafidie waliojeruhiwa kama Munesi pamoja na familia zilizopoteza watu wao. Daniel Mokohere, ambaye ni msemaji wa chama hicho cha Movement for Democratic Change, anasema kuwa kwa kutofanya hivyo, serikali inaonyesha kuwa haichukulii swala la haki za binadamu kwa uzito unaohitajika.
Obviously the families, they need compensation. They need to be recognized in public as the victims.
Kwa hakika familia zilizoathiriwa zinahitaji kufidiwa. Tunahitaji kuangazia ukatili uliofanyiwa jamii ili kuangalia maslahi yao. Tunahitaji hakikisho kutoka kwa serikali kuwa vyombo vya usalama na jeshi pamoja na polisi hawatatumika kwenye masuala ya kisiasa nchini humo.
Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Amnesty International linasema kuwa ni lazima wanajeshi waliohusika kwenye ukatili huo waajibishwe kwa mujibu wa sheria kufuatia pendekezo la kamati iliyobuniwa na serikali. Waziri wa haki wa Zimbabwe Ziyambi Ziyambi amesema jana kuwa uhaba wa kifedha unadumaza ahadi kadhaa zilizofanywa na serikali, sikiwemo kuwalipia waadhirika kama munusi gharama za matibabu. Wakati huo huo, wizara ya mambo ya nje ya Marekani imepiga marufuku ya kuingia Marekani mmoja wa maafisa wakuu wa kijeshi aliongoza mashambulizi dhidi ya waandamanaji. Afisa huyo kwa jina Sayatwe na aliyekuwa kiongozi wa kikosi maalum cha kijeshi cha kulinda rais sasa anaelekea Tanzania akiwa balozi wa Zimbabwe nchini humo.
Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kumbuka yote haya yanapatikana pia kupitia www.voaswahili.com na vile vile Swahili kupitia njia ya Facebook. BMJ Muridhi anaendelea nazo habari za dunia.
Na sasa tuangalie huko Afrika Mashariki. Serikali ya Kenya imesema kwamba nchi hiyo imejiunga na mataifa mengine duniani yanayouza mafuta kufuatia makubaliano ya kuuza mapipa yapatayo 1,200 yenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 12. Rais Uhuru Kenyatta alitangaza hayo hapo jana baada ya kufanya mkutano na baraza lake la mawaziri, lakini hakueleza ni nani ambaye Kenya imeingia makubaliano hayo ya ununuzi nayo. Kampuni ya uchimbaji mafuta ya Talo iliyopewa kandarasi ya kuchimba bidhaa hiyo kaskazini magharibi mwa nchi hiyo imekuwa ikisafirisha takriban mapipa 2,000 ya mafuta hafi kila siku kuanzia mwezi Mei mwaka huu kupeleka kwa bandari ya Mombasa. Kulingana na serikali ya Kenya, uuzaji wa mafuta kwa kiasi kikubwa utaanza rasmi mwaka 2023. Kampuni ya Talo ilitangaza kupatikana kwa mafuta kiasi cha takriban mapipa milioni 750 katika kaunti ya Turkana mnamo mwaka wa 2012. Na mtandao wa kijamii wa Facebook umezifuta akaunti zinazohusishwa na serikali ya Saudi Arabia katika kile ambacho maafisa wa kampuni hiyo wanakiita kusitisha hulka isiyo ya kawaida. Taarifa iliyotolewa na maafisa wa usalama wa Facebook ilisema kwamba watu walio na ushirikiano na viongozi wa ufalme wa Saudia walitumia Facebook na mitandao mingine ya kijamii kueneza propaganda za serikali kwa kutumia akaunti gushi. Facebook imesema imefuta akaunti 217, kurasa 144 na grupu 5. Aidha, kampuni hiyo imesitisha akaunti 5 za mtandao wa kijamii wa Instagram ambao pia inaumiliki. Hii ndio mara ya kwanza kwa Facebook kuitaja Saudi Arabia kama nchi inayotumia mitandao ya kijamii kueneza habari potovu na za propaganda.
Basi tuelekee huko Afrika Mashariki, ambapo vyombo vya upelelezi wa makosa ya jinai nchini Kenya vimeanzisha uchunguzi nchini humo kubaini ni jinsi gani kontena la makasha ya tarakilishi kutoka bunge la taifa la China lilifika Nairobi likiwa tupu Jumanne Julai 30. Ubalozi wa China nchini Kenya umeeleza kushtushwa na taarifa ya bunge la Kenya kuwa mzigo huo wa vyombo vya kielektroniki uliopelekwa ama uliotolewa na kampuni ya usafirishaji bidhaa ya MS Balor Africa Transport and Logistics ulifunguliwa na wafanyakazi wa bunge la Kenya na kupatikana ukiwa bila chochote. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera amefuatilia taarifa hiyo kwa kina.
Inaarifiwa kwa wakati alipozuru Kenya miezi minne iliyopita, naibu mwenyekiti wa kamati ya bunge la Congress la Uchina Xiao Yanming, baada ya kukutana na rais wa Kenya Uhuru Kenyatta na viongozi wa bunge la Kenya, alitoa ahadi ya kuwasilisha Nairobi msaada wa kiurafiki. Msaada huu wa kiurafiki ulifaa kuwasili Nairobi kabla ya Julai mwaka huu na ndipo ufike salama. Bwana Xiao aliupokeza mzigo huo ubalozi wa Uchina jijini Nairobi. Ubalozi huu kaipa kandarasi kampuni ya usafirishaji ya Bolo Africa Transport and Logistics Limited kusafirisha kontena hilo Nairobi. Karani mkuu wa bunge la Kenya Michael Sialai anaeleza kupitia waraka kuwa mzigo ulifika Jumanne Julai 30 na kupokelewa na maafisa wa bunge, lakini kontena lilipofunguliwa na maafisa hao wa bunge, makasha ya vyombo vya kielektroniki hayakuwa na chochote, yani ndani yake hamkuwa na chochote kilichokusudiwa kufikia bunge la Kenya.
Next order.
Ile ya 9 hoja.
Ubalozi wa Uchina unaeleza kuwa umeshtushwa mno na tukio hili, kwani kisa kama hicho hakijawahi kushuhudiwa kwa kipindi cha miaka mingi uhusiano wake na Kenya umedumu, kwani imekuwa ikitoa misaada ya kirafiki kama chakula, vifaa vya matibabu, vya ofisi kwa njia hiyo bila kushuhudiwa vituko vya aina hiyo.
Hiyo chombo pia ambaye iko karibu na wewe haifanyi kazi, so naenda kwa hiyo nyingine. Njoo kwa hii yenye iko mbele hapa. Iko sawa sasa.
Hata hivyo, maswali magumu yameanza kuulizwa ni kwa misingi gani bunge la Kenya lilitarajia kupokea msaada wa vyombo vya kielektroniki kwenye nukuu kutoka kwa bunge la Congress la Uchina kama msaada. Je, bunge lilotuikwa majukumu ya kutunga sheria na kulinda maslahi ya wananchi wa Kenya linawezaje kupokea bidhaa kama msaada kutoka mataifa mengine ya kigeni? Dr. Patrick Mudhengi Maluki, mhadhiri wa chuo kikuu cha Nairobi, mchangiaji na mfuatiliaji wa masuala ya kidiplomasia, anaeleza kuwa kisa hicho ni cha aibu.
Hapo kuna tisho kwa sababu huwezi kujua nia ya Uchina wakati inatoa msaada wa aina hiyo. Lakini mimi ile ninasisitiza ni kwamba ambaye anapokea msaada kama ni bunge la Kenya, bunge la Kenya aliweza kuwa limelalea kazi lake, linapaswa kujua ile bidhaa wanapawa kama msaada ni aina gani, inakusudiwa kufanya kazi gani, wanachunguza.
Mwaka huu bunge la Kenya limepokea vipakatalishi 350 kuwawezesha wabunge kufuatilia masuala ya bunge kwa njia ya kidijitali. Wabunge wote wamepata mafunzo ya kutumia vifaa hivyo. Anachokihitaji mbunge wa Kenya ni nywila au neno la siri kurahisisha ufikiaji wa hati za bunge, ikiwa ni pamoja na ratiba za vikao vya kamati za bunge, ripoti, rekodi za miswada, maagizo, mawasilisho ya spika na kadhalika. Kila mbunge nchini Kenya ana tarakilishi inayomwezesha kushauriana na spika, kompyuta inayomwezesha kurambaza na kuomba idhini ya kuwasilisha hoja ya nidhamu au ilani ya kutaka asikilizwe na spika kuwasilisha mswada. Kifungu cha 27 cha maafikiano ya mkutano wa Vienna juu ya mahusiano ya kidiplomasia yaliyoanza kutekelezwa Aprili 24 mwaka 1964 kinaeleza kuwa mzigo wowote unaotajwa kuwa kidiplomasia na kuwa na nembo diplomatic hufai kufunguliwa, kutozwa ushuru au kushikiliwa au kuzuiliwa na maafisa wa forodha kwenye bandari, bali tu pakiwepo na idhini ya kufanya hivyo na serikali husika. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Basi tukiondoka nchini Kenya, tuteremke kidogo tuelekee kule nchini Senegal, ambako kwa miaka mingi mji wa St. Louis nchini humo umekuwa makazi ya jamii ya wavuvi ambao wanasema hawajui njia nyingine yoyote ya kujikimu kimaisha. Lakini kuongeza kwa viwango vya maji ama kuongezeka kwa viwango vya maji ya bahari pamoja na sheria mpya za kimataifa zinawalazimu kubadilisha jinsi wanavyotekeleza kazi zao za uvuvi. Mwandishi wa VOA Asha Sarai ameandaa ripoti kutoka Senegal inayosomwa hapa na Aida Isa.
Wavuvi mjini St. Louis, Senegal, wanatokea vizazi na vizazi vya jadi ambao nao pia walikuwa wakivua kwenye bahari hii. Lakini wengi wanasema maisha yao sio kama yalivyokuwa kwa baba na babu zao.
Wazazi wetu walibahatika. Sheria za kitamaduni katika jumuiya ya wavuvi zilikuwa bayana na ziliheshimiwa. Lakini sasa mambo yamebadilika. Familia zinaongezeka na wanatumia vifaa vipya vya uvuvi.
Soko limejaa, sio tu na familia ambazo zinasema wanazaa watoto zaidi ili wawasaidie kuvua, lakini pia na wale waliokuwa wakivua huko Mauritania. Kuimarishwa kwa usalama kwenye maji ya Mauritania kumemaanisha kwa wavuvi wanaokwenda huko wako hatarini ya kuzuiliwa na kulipishwa faini au hata kushambuliwa.
Ukiwalipa wanakurudishia vifaa vyako na samaki wako uliovua, lakini kama huwezi kuwalipa wanachukua kila kitu na pengine wanakuzuia kwa siku moja au mbili kabla ya kukuachia.
Lakini licha ya ugumu wanaokabiliwa na wanamaji wa Mauritania, Bwana Fall pamoja na wavuvi wenzake wanakabiliwa na changamoto kubwa zaidi, nayo ni kupanda kwa viwango vya maji baharini.
Kupanda kwa viwango vya bahari kunabadili kazi zetu. Hii ndio maana hatuwezi kuegesha tena mashua zetu fukweni. Inabidi tuziache kwenye mto karibu na mjini.
Kupanda kwa viwango vya maji baharini kumeangamiza baadhi ya majengo ufukweni na maturubahi ambayo wanawake walikuwa wakitumia kukaushia samaki pia yamebidi kuhamishwa nje zaidi kwenye eneo lilobanwa.
Tumepata hasara kubwa. Changamoto kuu tunayokabiliana nayo ni jinsi ya kumebanana. Hii nafasi ni ndogo sana. Baina ya harufu ya samaki na joto tunakufa hapa. Tulikuwa ufukweni, tulikuwa japo tunapata hewa safi.
Lakini wavuvi na familia zao wanasema hawana namna ila kukabiliana na changamoto za hali zao.
Sisi kama wavuvi tuna shughuli moja tu tangu enzi za mababu zetu hadi sasa. Kutoka baba hadi mtoto, sisi ni wavuvi. Inapofana, mambo ni mazuri. Na inapokabiliwa na changamoto, basi tunataabika.
Wakati wanajaribu kukabiliana na changamoto zaidi kwenye uvuvi kuliko wazee wao, wana wasiwasi kuhusu mustakbal wa biashara yao na mustakbal wa watoto wao. Aida Isa, VOA, Washington.
VOA Mitaani.
Leo kwenye VOA Mitaani tunaenda moja kwa moja hadi huko DRC, ambapo mwenzetu Mitima Darashans amezungumza na wakazi wa mji wa Bukavu akiwauliza, je, mnaoneleaje swala la simu kati ya wapenda nao simu za mkononi kuwa na password? Basi hebu tusikie wanasema nini wakazi wa Bukavu na hasa wapenda nao.
Nafikiri kwamba kuweka passwords ndani ya simu ni vizuri sana, sababu inakulindia usalama ndani ya familia yako. Wakati ya uweke password, kuna mazungumzo unakuwa ukizungumza na huyu mtu ama rafiki ama nani, wakati mwenziwe anaiona ndani ya familia inaleta matatizo. Hata inaweza kuwa haiko mambo ya kimapenzi, mambo ya wewe una deni ya mtu fulani ama yeye ana deni yako, na mke akiona ama mtu ndani ya familia inaleta tatizo pale, naomba kabisa password iwe ndani ya simu.
Mimi nawaza kama ni kukosa matumaini kutia password, kwa sababu mchumba wangu wala mume wangu akatia password, yani anajishakia kuna kitu fulani anatuma na tio password, kwa sababu wakimuita kwenye simu hata iko ndani hata iko wapi anakia nakimbia, mimi nisichukue yeye anakia nipe simu, yani hapo hakuna matumaini, hatumaini yani. Lakini mimi simu yangu anakagua, naona kila kitu namuonesha, message zote namuonesha, yeye nikamwambia nipatie tosha password, nipe simu yako niangalie picha, anakataa. Kwa nini anakataa? Yani kuna kitu fulani anaficha.
Ile inatumaka vile kwa kuona unashakia kama mwenzako chazimo yako vitu vinaendaka huko kinyuma yako, wewe utajua njo inalumbaka banatia vya minani ya vitu vya vile msimu.
Ni vitu mingi ambavyo vinatuma mtu anaweza kuweka ile mot de passe ndani ya telefone yake. Kwanza kuna siri fulani fulani zinakuwa ndani ya simu na haiko haizuru kila mtu kuzijua. Yani anaweza kutia ile mot de passe na haiwezi leta shida. Sababu ni za kazi. Kuna ule ambaye anakuwa na agenda yake, yani gisi anapanga, ni franka anaweka, ni nini katika simu yake, na apendi watu wavijue.
Mbo, kuko kambili pale. Utaweza kukaitia wakati ya simu yako na unatumainia mpenzi wako, na kuko gisi tena utaweza kwa kuacha tu na mko tu na bibi yako tu kama kawaida.
Baneti yaka juu kuko saa telefone na potea mtu la baive mtu, unatia ile kodi. Unapasha mwambia kodi yako juu kuko saa mtu anagonjua kawala uone ulienda mbali ukahesabu, unamuita kama unamwaminia. Na kama ni mwizi hawezi muoneshe ile kodi.
Mie se logisi niko mie siyesi tia kwanza mode pase mtelefone, wakati mie niko na mama wala fiancé wangu. Siyesi tia mode pase mtelefone yangu. Ya maana ni kumuonesha wazi ke mode pase yangu ni fulani, ya lakini naitia ni hii na mina muonesha nayo. Me ukisha ikosa ukisha mufichika ile manake hamupendani. Donge uko na bengine la pembeni kusipokuwa yeye.
Kutia password mtelefone ni mzuri sana sababu inafanya amani. Sababu kuna kuwa mambo ambayo sio shida, lakini mwenzako anaweza kuifanya shida. Anaweza wazia kakitu kenye anaona mtelefone a partir ya kanatumiwa na mtu mwingine vya vile kwa.
Mimi kwenye simu yangu, mimi niko mwanamke hapa, natia password kwa kuchunga tu simu yangu, watoto wetu wanakuja wanakagua wanavuta mapicha, yani vitu ya kazi wananivutia. Inabidi nitie password kwa sababu mtoto asija kanivutie mambo yangu.
Password imekwisha kuniletea matatizo sababu wakati mwingine nilikuwa na simu siweke password ndani. Na wakati mchumba wangu alitazama simu akaangalia akaona ma message kaniletea matatizo kabisa, na hatangu pale nikaamua kuweka password. Naye anaweka password na hawezi kuitika nijue password ya kwake.
Mimi nadhani ni wanaume ndio wanakuwa na hiyo tabia ya kutia password kwa sababu wana kitu wanafuchika fuchika. Ah, hawa nishitumainie.
Kwa ngambo yangu nawaza ni wanawake ambao wanaweka password kwenye simu zao. Sababu ukipita kuangalia picha itakulomba password. Ukiangalia SMS vile vile itakulomba password. Wakiita vile vile nao pia itakulomba password. Hawakamatiki huko juu juu.
Mimi ni mwananchi Elisha Kalunga, naishi hapa mjini Bukavu. Bo, kukuwa na password ama mot de passe kati ya wapenda nao inaweza kuwa vizuri tena vile vibaya. Doke nagusia pointi mbili. Nasema vibaya ngamo moja sababu kama watu hawaaminiani, kama mwenzako anaenda natembea, alienda ujio kwenye alienda kisha narudia. Bo, inabidi uangalie aliongea na nani, nani alitumia message, nani alimuita au nani alicall na kadhalika. Pointi ya pili, password kwa watu ambao donc wanaaminiana.
Kama unatumainia bibi yako na anakutumainia, eh? Hawezi kuachia ile mot de passe.
Ingine makuple ambazo wanaaminiana sana. Sio shida, mwanamke anaweza kushinda mchana mzima na simu ya mume wake na mume wake hivyo hivyo sababu wanaaminiana. Lakini wale wasioaminiana hata siku moja hawezi kuona mwanamke anashinda na simu ya mume wake. Dae wanatia mamo de pass, ma password. Hawaaminiane ndio maana wanaweka ma password. Sio vizuri, ni vibaya kabisa.
Tunakamilisha matangazo ya asubuhi ya leo kwa muktasari wa habari. Rais wa Msumbiji na kiongozi wa muungano wa upinzani wa Renamo jana walitia saini makubaliano ya kusitisha rasmi mapigano kati ya wafuasi wa mirengo miwili ya kisiasa katika taifa hilo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema kwamba ana matumaini kuwa mazungumzo na Korea Kaskazini yataanza upya hivi karibuni licha ya mkutano uliotarajiwa jana Alhamisi kati ya ujumbe wa Marekani na ule wa Korea Kaskazini kutofanyika nchini Thailand. Rais wa Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed maarufu kama Farmajo ametangaza kwamba amebatilisha uraia wake wa Marekani ambapo alikuwa na uraia pacha wa Marekani na ule wa Somalia.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, Jina langu Harrison Kamau, nikiwa hapa studioni na mwenzangu BMJ Muridhi, na upande wa pili ni Sidi Shubahiro, tukisema kwa heri na kukutakia asubuhi njema na vile vile weekend njema kutoka hapa Washington DC.